Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Leonas XIV paskelbė apaštališkai laišką Ištikimybė gimdo ateitį, kurio pamini dviejų Vatikano antrojo susirinkimo dokumentų apie dvasininkus 60 metų sukaktį. Antroje mūsų laidos dalyje kalbėsime apie priartėjusias kalėdas šventojoje žemėje.
Gruodžio 22-ąją popiežius Leonas XIV paskelbė apaštališkąjį laišką Ištikimybė gimdo ateitį, kurio pamini dviejų Vatikano antrojo susirinkimo dokumentų apie dvasininkus 60 metų sukaktį, apžvelgia ir atnaujina šių dokumentų temas. Dekretas dėl kunigų ugdymo, optatam totijus, buvo paskelbtas 1965 spalio 28-ąją, o dekretas dėl kunigų tarnystės ir gyvenimo, presbyterorum ordinis, 1965 gruodžio 7-ąją. Popiežius pakvietė skaityti šios tekstus krikščioniškose bendruomenėse, juos studijuoti ypač seminarijose ir kitose pasirengimo bei formacijos dvasininko tarnystėj vietose. Remdamiesi tradicinę bažnyčios doktriną apie šventimo sakramentą, dekretai optatam totijus ir presbyterorum ordinis siekia mąstyti apie būsimų dvasininkų kartų formaciją, susirinkimo atsinaujinimo šviesoje, siūlyti naujas perspektyvas, tuo pat metu saugant kunigo tarnystės tapatybę ir šaknis, ypač ryšį tarp Kristaus ir bažnyčios. Nuo susirinkimo daug pokyčių pakeitė ir toliau keičia žmoniją, todėl reikia nuolatinio nueito kelio vertinimo ir nuoseklaus susirinkimo mokymo aktualizavimo. Per šį laikotarpį bažnyčia, vedama šventosios dvasios, plėtojo susirinkimo doktriną apie savo prigimtį, bendrystę, kuri yra sinodiška ir misionieriška. Su tokiu ketinimu kreipiuosi šiuo apaštališkuoju laišku į visą Dievo tautą, kad kartu apsvarstytume kunigystės tapatybę ir paskirtį, atsižvelgdami į tai, ko viešpats šiandien prašo bažnyčios, tesdami didįjį Vatikano antrojo susirinkimo pradėtą atnaujinimo darbą. Siūlau tai daryti per ištikimybės prizmę, kuri yra ir Dievo malonė, ir nuolatinis atsivertimo kelias. Kad su džiaugsmu atsakytume į viešpaties Jėzaus kvietimą. Pirmiausia, dėkoju už liūdėjimą ir atsidavimą kunigams, kurie visame pasaulyje aukoja savo gyvenimą, švenčia Kristaus auką Eucharistijoje, skelbia žodį, atleidžia nuodėmes ir kasdien dosniai tarnauja broliams bei seserims, tarnaudami jų bendrystei ir vienybei, ypač rūpindamiesi tais, kurie labai kenčia ar gyveno stokoje, rašo Leonas XIV, pristatydamas savo laiško motyvus ir lūkesčius. Skyriuje ištikimybė ir tarnystė jis pabrėžia, kad kiekvienas pašaukimas bažnyčioje gimsta iš asmeninio susitikimo su Kristumi, kuris kviečia ir savo meilės žvilgsniu apšviečia mūsų širdį. Tai ne vien vidinis balsas, bet ir dvasinis postumis, kurį neretai suteikia kiti Kristaus mokiniai ir kuris įgyja formą drąsių gyvenimo pasirinkimu. Pašaukimas kunigystei yra laisva ir veltui duodama viešpaties dovana. Jis neverčia, bet su meile pasiūlo sumanimą mūsų egzistencijos išganimui ir laisvai. Pasiekimus, kai mūsų gyvenimo centre atsiduria viešpats. Taip suvoktas ir priimtas kunigo pašaukimas auga kaip savęs dovanojamas Dievui ir jo šventajai tautai. Visa bažnyčia meldžiasi už šią dovaną ir ją džiaugiasi. Pašaukimas yra tėvo dovana, kurią reikia ištikimai saugoti per nuolatinį atsivertimą, sakramentų šventimą, Dievo žodžio klausimasi ir skelbimą, buvimą šalia pleistųjų, per brūlybę su kitais kunigais ir semintis jėgų iš maldos, kuri yra susitikimo su Dievu vieta. Popiežius Leonas pabrėžė sekimą Kristumi. Tik klusnus sekimas ir ištikimas mokinystės ryšys gali išlaikyti, nepaisant sukretimų, protą ir širdį teisingame kelyje. Visą asmenį apimančios formacijos kelio būtinybę pridūrė Leonas XIV akivaizdi pasitikėjimo bažnyčia krizėje, kurią lėmė seksualiniai išnaudojimai, pripildantis mūsų gėdos ir kviečiantis nuolankumui. Kita skausminga tikrovė - kunigystės atsisakymas po kelerių metų ar net dešimtmečių, į kurį reikia žvelgti ne vien juridiškai. Reikia atidaus ir atjaučiančio žvilgsnio iš šių brolių istoriją. Kiti popiežiaus apaštalinį laišką sudarantys skyriai - ištikimybė ir brolybė. Apie specifinę dvasininkų tarnystę visų pakrikštytųjų, su kuriais jie lygus orumo ir su kuriais jie broliai tarpe. Atsižvelgiant į didėjančią visuomenės fragmentaciją, dėl kurios kunigiška tarnystė neteko stabilios atramos stabilioje ir tikinčioje aplinkoje, kunigai rizikuoja užsidarimu dėl vienišumo ir entuziazmo praradimu. Popiežius paragino vietinės bažnyčias remti įmanomas bendro kunigų gyvenimo formas. Skyriuje ištikimybė ir sinodiškumas mąstoma apie sinodinius ryšius tarp kunigų ir vyskupo, tarp kunigų ir pasauliečių, nurodant, kad šioje vietoje reikia padaryti dar daug, įskaitant išimtinės lyderystės stiliaus, lemiančio visų atsakomybių naštą vien kunigo rankose, keitimą labiau kolegialiu stiliumi. Skyriuje ištikimybė ir misija pabrėžiamas neatsiejamas ryšys tarp dvasininko tapatybės ir misijos. Kunigų esama dėl jam patikėtų žmonių. Misijoje reikia saugotis dviejų pagundų, tokio pobūdžio veiklumo, kuris į pirmą vietą iškelia tai, ką ir kiek darai, o į antrą nustumia tai, kas esi. Antroji priešinga – pirmąjį – užsidarimas, liūdnas ir bedžiaugsmis pasidavimas. Skyriuje ištikimybė ir ateitis – prašoma pasitikėti Evangelijos žodžiais, jog Viešpats visada kviečia. Taip pat kalbant apie pašaukimo krizę, lemiamą ir socialinių ar kultūrinių priežasčių, reikia peržiūrėti bažnyčios sielovadinių praktikų vaisingumą, nepamirštant, jog dėl ateities būtina rūpintis visais pašaukimais.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Priartėjus kalėdoms krikščionių mintys ir širdys vėl krypsta į Betliejų. Nedidelį miestą vos už kelių šimtų kilometrų nuo Jeruzalės, kurio vardas ir istorija glaudžiai susipynę su krikščionybės ištakomis. Apžvelgdamas Betliejaus miesto ir Jėzaus gimimo bazilikos, istoriją portalui Vatican News parengtame straipsnėje rašo italas pranciškonas Francesco Patonas, nuo 2016 metų iki šių metų vasaros ėjęs Šventosios Žemės kustodo pareigas. Pats miesto pavadinimas savyje slepia gilią simboliką. Jo hebrajiškas vardas Betlehem dažniausiai aiškinamas kaip duonos namai. Pasak krikščionių tradicijos tai aiški nuoroda į Jėzų, gyvybės duona. Nors antra vertus miesto pavadinimo etimologija gali būti susijusi ir su kitomis, dar senesnėmis reikšmėmis. Betliejus iš kitų Palestinos miestų labiausiai išsiskiria tuo, kad daug jo gyventojų yra krikščionys. Iki 1947 metų krikščionys sudarė daugumą. Šiandien iš maždaug 30 tūkstančių gyventojų jie sudaro jau mažiau nei 40%. Tam įtakos turėjo spartesnis vietinės musulmonų bendruomenės augimas, krikščionių emigracija ir tai, kad Betliejaus savivaldybės teritorijoje buvo įkurtos trys palestiniečių pabėgėlių stovyklos, kurių gyventojai musulmonai. Nepaisant šių pokyčių, krikščioniškas miesto veidas išlieka aiškiai matomas. Tai liudija ir virš miesto kylantys bažnyčių bokštai, ir visų pirma, pačiame miesto centre stovinti Kristaus gimimo bazilika. Betliejaus krikščioniškas identitetas pripažįstamas ir politiniu lygmeniu. Palestinos valdžios sprendimu miesto meras privalo būti krikščionis. Kaip ir visoje šventojoje žemėje, vietos krikščionių bendruomenė yra ekumeninė. Greta gyvena ir meldžiasi lotynų apeigų katalikai, graikų apeigų ortodoksai, graikų apeigų katalikai, armėnai, sirų ortodoksai ir katalikai, koptai bei liuteronai. Miesto ekonomika remiasi religiniu turizmu. Dauguma krikščionių dirba piligrimų prieimimo, aptarnavimo, taip pat religinių suvenyrų gamybos ir prekybos rytise. Tačiau dėl politinio nestabilumo, pandemijos pasekmių ir dėl pastarųjų metų karo veiksmų netoliese esančiame Gazos ruože, ši veikla yra patekusi į gilią krizę. Krikščionys nuo seno gerbė Jėzaus gimimo vietą. Seniausiai istoriniai liudijimai siekia 2 amžių imperatoriaus Adriano valdymo laikus ir jie yra susiję su mėginimu nuslopinti krikščionių kultą. Betliejuje virš Jėzaus gimimo grotos buvo pastatyta pagoniško dievo Adonio šventiklėlė. Jėzaus gimimo bazilikos istorija siekia imperatoriaus Konstantino laikus, kai visoje imperijoje krikščionims buvo suteikta religijos laisvė. Naujausi archeologiniai tyrimai rodo, kad pirmoji bazilika buvo labai didelė, beveik tokio pat dydžio kaip dabartinė. Ji nukentėjo 6 amžiaus pradžioje ir vėliau buvo atstatyta. Yra išlikę liudijimų ir apie kitatikių pagarbą šiai krikščionims brangiai šventoviai. Ypatingas istorinis momentas įvyko 614 metais, kai persai užkariavę šventąją žemę ir sunaikinę daugybę bažnyčių, Kristaus gimimo bazilikos pasigailėjo dėl to, kad ant jos fasado mozaikose buvo pavaizduoti 3 karaliai, vilkintys drabužius būdingus to meto persams. Kryžiaus žygių laikotarpiu Betliejus įgavo naują politinę reikšmę. 1099 metais miestą užėmę kryžiuočiai pasirinko į vietą, kurioje buvo karūnuojami Jeruzalės lotynų karalystės valdovai. Žlugus krikščionių valstybei, bazilikos priežiūrą ir patarnavimą ją lankantiems piligrimams tęsė pranciškonai, kurie galutinai įsikūrė Betliejuje 1347 metais. Pranciškonų pastangomis, padedant Venecijos Respublikai, Burgundijai ir Anglijai, buvo atlikti plataus masto bazilikos restauravimo darbai. Kaip Kristaus kapo vieta Jeruzalėje, taip ir Betliejaus bazilika brangi ne tik katalikams, bet ir visiems krikščionims. Todėl nekartai yra kilę nesutarimų ir net grumtynių tarp skirtingoms konfesijoms priklausančių tikinčiųjų. Ginčiai dėl nuosavybės paskatino Osmanų imperijos, kurios sudėtyje atsidūrė Palestina valdžia, 1852 metais paskelbti vadinamąjį status quo dekretą, kuris galioja iki šiol. Juo griežtai reglamentuojamos 3 pagrindinių bendruomenių – graikų ortodoksų, lotynų katalikų ir armėnų – teisės ir pareigos tiek Betliejaus bazilikoje, tiek ir kitose pagrindinėse šventosiuose vietose. Šiandien prie Kristaus gimimo bazilikos glaudžiasi graikų ortodoksų ir armėnų vienuolynai bei pranciškonų kompleksas su šventosios Kotrynos Aleksandrietės bažnyčia ir piligrimų namais. Visas architektūrinis ansamblis sudaro tvirtovės įspūdį. Vienas ryškiausių bruožų – neįprastai žemos durys, vos 130 cm aukščio. Kadaise buvusios didingos durys buvo sumažintos, kad saugotų šventovę nuo išniekinimo, kad į jos vidų negalėtų įjoti raiteliai ar būti įvedami žirgai. Šiandien jos vadinamos nuolankumo durimis, primenančiomis, jog kiekvienas, norintis įžengti, turi nusilenkti žmogumi tapusiam Dievo sūnui. Svarbiausia bazilikos vieta – gimimo grota, į kurią galima nusileisti laiptais iš bazilikos transepto. Pagal status quo, grota dalyjasi graikai, ortodoksai ir pranciškonai, o armėnai turi teisę joje švęsti savo kalėdas pagal jų kalendorių minimas porą savaičių vėliau. Nepaisant sudėtingų taisyklių ir senų nesusipratimų, pastaruoju metu ekumeninė dvasia Betliejuje stiprėja. Tėvas Francesco Patonas trumpa Betliejaus ir jo bazilikos istoriją baigė viltimi, kad po pastarųjų 2 metų kalėdų praleistų be piligrimų, tamsoje ir slegiamiems netoliese vykusio karo skausmo, Betliejus sulauks grįžtančių piligrimų, kad vietos krikščionys kartu su tikinčiaisiais iš viso pasaulio vėl drauge švęs Dievo sūnaus gimimą, įvykį, kuris, kaip tikime, pakeitė istoriją. Apaštališkasis nuncijus Izraelyje ir delegatas Jeruzalėje bei Palestinoje arkivyskupas Adolfo Tito Iljana pasmerkė vandalizmo aktą, tyčinį išpuolį prieš krikščionių bendruomenę Dženino mieste vakarų krante, kur buvo padegta prie bažnyčios įrengta kalėdų eglė. Vietos krikščionys netrukus po incidento pastatė naują kalėdų eglę. Bendruomenė pabrėžė, kad net jei eglė būtų sudeginta 100 kartų, jie ją vis tiek atstatytų, nes Dievas yra su jais ir jie nebijo. Nuncijus arkivyskupas Iljana, komentuodamas įvykį Vatikano radijui, pabrėžė, kad šis išpuolis turi būti aiškiai pasmerktas. Tai ne pirmas toks atvejis, o panašus veiksmai tik gilina įtampą. Kalėdų eglė skelbė, kad tai krikščionių šventė ir kad jie nori ją švęsti atvirai. Nuncijus taip pat priminė popiežiaus Leono 14 raginimą siekti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos. Būtent taip šventosios žemės krikščionys ir elgėsi, kantriai ir atkakliai būdami pasirengę susitaikinti net ir su tais, kurie elgėsi priešiškai.
Smurtas gimdo mirtį ir sunaikinimą, kerštas neapykantą ir skausmą. Naujienos ir nuotraukos iš Gazos ir kitų karo nuniokotų šalių rodo nekaltų ir beginklių žmonių fizinės ir moralinės kančias. Jau keletą metų daugiausia kalbama ir rašoma apie tai, pažymė pranciškonas kunigas iš Šventosios žemės kustodijos Ibrahimas Faltas. Šventojoje žemėje taip laukiama taikos, o troškimas ją pasiekti reikalauja atsakymų. Kas žmogų skatina ir toliau kelti kančias? Kaip konkrečiais pagalbos ir solidarumo veiksmais galima įveikti bejėgiškumo jausmą? Po tiek daug žodžių ir tiek daug kančių regis vis labiau plinta abejingumas karo blogiui. Atrodo, kad baimė neleidžia žmonėms šauktis tų, kurie galėtų įsikišti, bet to nedaro. Sunku pripažinti, kad tyla paverčia mus visus bendrininkais. Kodėl atsisakoma pamaitinti, gydyti, šildyti? Kodėlgi nesuteikus gyvenimo galimybės tiems, kurie priklauso nuo vaistų? Ar trečios žiemos šaltis Gazoje be solidarumo šilumos palieka širdis sustingusias abejingume? Šie neatsakyti klausimai skirti visiems be išimties, nes mes visi esame atsakingi už šią nežmonišką situaciją. Vis dėlto yra atsakymas – kūdikis, suvystytas į vystiklus, gimęs šaltoje tvartelio tamsoje, kuris atneša ramybę širdims be ramybės. Šventasis kūdikis ateina sutaikyti savo brolius ir seseris, paremti nekaltus ir pažeidžiamus ir patvirtinti, kad meilė artimui yra vienintelė tiesa. Švęskime kūdikėlį Jėzų kiekvieną dieną, ne tik per kalėdas prisimindami iš tvartelio Betliejuje sklindančią žinę. Žinia, kuri išlieka teisinga ir aktuali po daugiau nei 2000 metų. Taika nėra iliuzija, o gyvenimo pasirinkimas. Taika nėra tik žodis, kuris praranda savo prasme, kai tik ištariamas. Taika yra drąsa. Drąsa padėti ir liudyti išganytojo tiesą. Tai pranciškono kunigo iš Šventosios žemės kustodijos Ibrahimo Falto raginimas artėjant šventosioms kalėdoms.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.